Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Hvala što ste i danas uz pregled aktuelnosti radija Slobodna Evropa. Polusatno druženje počinjemo naslovima dana. Pokret URA dobio poziv za razgovor od mandatara za sastav nove vlade Milojka Spajića. Zelenski danas sa Stoltenbergom u sjedištu NATO-a razgovara o dodatnoj pomoći Ukrajini. Izrael najavio kopnenu ofanzivu na Gazu. Robert F. Kennedy mlađi će kao nezavisni kandidat ući u trku za Bijelu kuću. Još jedan snažan zemljotres pogodio Afganistan. A u tematskom dijelu emisije politički analitičar Zlatko Vujović za naš radio procjenjuje posljedice sprovođenja popisa stanovništva u Crnoj Gori bez bilo kakve kontrole, u susret tranziciji vladine administracije i težnjama dijela stranaka da se promijeni nacionalna struktura stanovništva.
Crna Gora je bila država građana. Sada će biti, lako se može desiti, država naroda. Pretvaranje Crne Gore u jednu vrstu bosnizacije, koja bi imala za posljedicu stavljanje prvu ravan države Crnogoraca i Srba, ili Srba i Crnogoraca, kako hoćete, dok bi ostali postali nacionalne manjine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanski pokret URA dobio je poziv za sastanak sa mandatarom za sastav nove vlade Milojkom Spajićem, izjavio je čelnik tog pokreta i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. On je rekao da je cilj da se prikupljaju snage od 30. avgusta i nastavak, kako je kazao, reformskog puta. Eventualnim izborom lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića za predsjednika Skupštine, Crna Gora bi dobila antizapadnu i prorusku parlamentarnu većinu, saopšteno je iz DPS-a. To bi bio presedan u svjetskoj politici da osoba koja je osumnjičena u postupku za terorizam protiv sopstvene zemlje i prvostepeno presuđena na 5 godina zatvora postane najviši državni funkcioner, naveo je portparol Miloš Nikolić. Dodao je da bi čovjek koji je rekao da Vladimira Putina doživljava kao svog predsjednika postao član Savjeta za odbranu i bezbjednost države koja je članica NATO saveza. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je imao dobar i otvoren razgovor sa admiralom Stuartom Mančom, komandantom Združenih snaga NATO saveza. Razmijenili smo mišljenja o aktualnoj bezbjednosnoj situaciji u regionima Zapadnog Balkana i Bliskog istoka, naveo je Vučić. Sastanak je održan u predsjedništvu Srbije u Beogradu više od 2 sedmice nakon što je grupa Srba u Banjskoj na sjeveru Kosova napala pripadnike kosovske policije kada su ubijeni kosovski policajac i 3 napadača. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas razgovarao s generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom o dodatnoj pomoći Ukrajini. Posjeta Zelenskog uslijedila je uoči sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a i skupa novoosnovanog savjeta NATO-Ukrajina, gdje je grupa zemalja predvođena Velikom Britanijom treba da objavi da Ukrajini šalju paket od 100 miliona funti vojne pomoći, uključujući prijeko potrebnu opremu za deminiranje. Reuters izvještava da je Izrael najavio kopnenu ofanzivu na Gazu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je poručilo Izraelcima da pripreme skloništa i dovoljno hrane, vode i drugih zaliha za 72 sata. Izraelska vojska je saopštila da su njeni ratni avioni tokom noći pogodili više od 200 ciljeva u četvrti Gaze, koju je Hamas koristio za iznenadne napade na Izrael tokom vikenda. Robert F. Kennedy mlađi najavio je da će se kandidovati kao nezavisni kandidat za Bijelu kuću. Analitičari smatraju da će njegov ulazak u utrku dodati nepredvidljivost američkim predsjedničkim izborima sljedeće godine, dok ankete sugerišu da bi mogao uzeti glasove i od predsjednika Joe Bidena i od Donalda Trumpa, pišu svjetski mediji. Zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale pogodio je rano danas zapadni dio Afganistana nakon niza potresa tokom vikenda u kojima je poginulo najmanje 2000 ljudi. Još se ne zna koliko je žrtava najnovijeg podrhtavanja tla, ali prvi izvještaj govore da je uništeno oko 700 kuća samo u selu Čahak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Građanski pokret URA je dobio poziv za sastanak sa mandatarom za sastav nove vlade, Milojkom Spajićem, izjavio je čelnik tog pokreta i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Cilj je da se prikupljaju snage od 30. augusta i da se nastavi reformski put, kazao je Abazović i dodao da će tokom susreta sa Spajićem vidjeti, kako je rekao, mogu li da se pronađu oko toga što je vizija Crne Gore.
Dakle, svakako nam treba nova vlada i u tom kontekstu nemam zaista nikakvu prije. Mislim, vidjet ćemo kakva će biti konfiguracija i ko će sve biti u njoj, ali u suštini cilj je da se okupljuju te snage od 30. augusta na neki način i da se nastavi reformski put. Ako su to zadovolji, ništa, torta danas ide van samrzivača u odmrzavanje i pravimo pripreme da je uručimo u prvom trenutku. Mi smo dobili poziv, vidjet ćemo da li ćemo se sresti. Što se nas tiče, mi principijelno imamo stav da dijalog nikada u jednoj situaciji ne treba izbjegavati sa bilo kim. To uopšte ne znači da nešto potencijalno možemo da dogovorimo, ali za bilo kakav vid dijaloga političkog na važne društvene teme sa svim akterima treba razgovarati, tako da u tom kontekstu vidjet ćemo ćemo li to sada realizovati, ali dobili smo poziv od gospodina Spasića. Ja sam rekao da oko vlade imam različito mišljenje kada su u pitanju principi i kada su u pitanju prioriteti njenog djela. Nisam ih, samo sam vidio ono što su svi vidjeli, što se javno komentarisalo, nisam imao priliku sa gospodinom Spasićem da razgovaram, da vidim šta on razmišlja. Ako dođe do tog susreta, mi ćemo ga posvetiti tome, nećemo ga sigurno posvetiti raspodjeli strukturama, ministrima i tako dalje. Da vidimo možemo li da se pronađemo u nečemu što je vizija Crne Gore. Ja lično sam stava kojeg sam iznio da ono što sam do sad čuo u javnosti, kažem, radio bih drugačije. Mislim da su prioriteti Crne Gore drugačiji. Da oni nisu u nikakvim maglama, nisu u nikakvim nerealnim stvarima i niti nerealnim obećanjima, nego oko par stvari koje zaista treba da se urade u narednom periodu. To spreman sam da tu uvodim javnu debatu sa, ne samo sa njim, nego sa svim ostalim političkim subjektima i u državnom parlamentu, što ja pričam.
Bio je to čelnik URA i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U odnosu na prethodne procese popisa stanovništva u Crnoj Gori, ovogodišnje ne prati bilo kakva kontrola njegovog sprovođenja, pa se sve više govori o bojkotu. Uz to je počela kampanja čiji je cilj da rezultat popisa pokaže povećan broj određenih nacionalnih zajednica. O ovom procesu u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori politički analitičar Zlatko Vujović, koji između ostalog navodi da bi posljedica tako sprovedenog popisa mogla biti i promjena ustavnog uređenja Crne Gore.
Ovoga puta ne postoji kontrola ni na jednom nivou. Znači, sve će biti sprovedeno od strane partija na vlasti koje postavljaju, proklamuju kao cilj popisa promjenu nacionalne strukture i povećavanje učešća. Čak imate visoki državni funkcioner koji kaže da će ovo biti prvi slobodni popis, iako smo imali popis 2011. godine u kojoj je u njegovoj implementaciji učestva opozicije. U ovom trenutku to podstiče dio zajednice da nema povjerenja i da se govori sve više i otvorenije o bojkotu više opozicije i uključujući i nacionalni savjet nekih zajednica. To odluka će tome tek da se donesu.
Šta su težnje i ujedno i strahovi nacionalnih grupacija i njihovih vođa na predstojećem popisu? Reklo bi se da su predstavnici svih nacionalnih zajednica u nekom grču pred popis i u strahu od rezultata u vezi nacionalnog i vjerskog izjašnjavanja.
Pa, kada govorimo o zvaničnom dogledu i snagama koje ona podržava u Crnoj Gori, cilj je da srpska zajednica ima poziciju apsolutne većine ili relativne većine u najvećem broju opština, posebno opština na sjeveru, dijelu crnogorskog primjera, govorim Boki Kotorskoj i tom centralnom dijelu Crne Gore. U tom slučaju bi se stvorili uslovi za ono što Srbija već u nekim zemljama tražila, a to je zajednica srpskih opština ili neka druga struktura, to je sad već stvar izbora i preferencije, koja bi bila osnov za zahtjev da se promijeni Ustav Crne Gore. Ono što će oni pokušati da urade, ukoliko budu i bili u mogućnosti, makar su to njihovi planovi, prije svega odnosi se na neki način promjenu ustavnog karaktera Crne Gore. Crna Gora je bila država građana, građanska, a sada će biti, lako se može desiti, država naroda. Pretvaranje Crne Gore u jednu vrstu bosnizacije, koja bi imala za posljedicu stavljanje u prvo nećemo će se izbignuti u prvu ravan države Crnogoraca i Srba, ili Srba i Crnogoraca, kako hoćete, dok bi ostali postali nacionalne manjine. Nacionalne manjine u ovom teškom negativnom kontekstu, a ne kao pripadnici građanskog jednog društva. To će uticati također i pitanje jezika, znači ogromna kampanja je da se potisne crnogorski jednog i da se nastavi sa jednom vrstom institucionalna asimilacija Crnogoraca čak u sobstvenoj državi, što koliko god to zvučalo apsurdno. Ono što jeste da na neki način popis će biti iskorišten, posebno ukoliko se dođe do formiranja vlade u kojoj će biti isključiva kontrola partija od koje su pod utjecajnim kontrolom predsjednika Vučića, jeste dalja destabilizacija Crne Gore.
Da li vidite slične te težnje u drugim nacionalnim grupacijama kada je reč o Crnogorcima, kada je reč o Bošnjacima i Albancima, da postoje tu neki strahovi i te
težnje? Mislim da su strahovi prije svega koliko će biti anketirano oni koji trenutno nisu u Crnoj Gori da žive u Crnoj Gori. To je prije svega postoje velika dijaspora. Ono značajan broj ljudi je sad već na privremenom radu van Crne Gore. Došlo je do velikog odljeva stanovništva, domicijalnog stanovništva, priliva stranih državljana u Crnu Goru. Znači veliki je, mi ćemo imati problem evidentiranja velikog broja Rusa, Ukrajinaca, Turaka koji žive u Crnu Goru. Prema nekim podacima te tri grupacije zajedno definišu jednu populaciju veličine od 120.000 građana. S druge strane imali ste odljev i Crnogoraca i Srba i Bošnjaka i muslimana, odnosno Albanaca, koji su na privremenom radu, sve više. I sad se postavlja pitanje koliko će oni biti evidentirani, da li će biti evidentirani. Da li će biti evidentirani neki pojedinci koji uopšte ne žive u Crnoj Gori. Niti imaju namjeru da žive u Crnoj Gori, ali će u nekih partijskih relacija. Kad nema kontrole, veoma će se moći dešavati da recimo neki partijski aktivisti koji su angažovani kao popisivači, ako znaju da njihove pristalice žive recimo u susjednoj zemlji i da imaju samo kuću registrovan, to su ona pitanja. Mi smo govorili da ima od 80 do 120 hiljada dvojnih državljana u Crnoj Gori i Srbiji koji su to iz raznih razloga u tom statusu, da će ih partijski aktivisti moći bez njihovog fizičkog prisutstva Crnoj Gori evidentirati da su to i da žive u Crnoj Gori i oni se realno naći u popisima i Crne Gore i Srbije. Tako će biti duplo. To je nešto što se može čuti sa terena, nekim planovima i aktivnostima koje se radi. Tako da može se lako desiti da ovaj popis bude kompromitovan, znači da podaci koji se budu na ovaj način došlo do njih neće biti relevantni, nego će napraviti više štete, govorim se štete za istraživače javnog mijenja.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio politički analitičar Zlatko Vujović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Militantna grupa Hamas, koja kontroliše Gazu od 2007. godine, pokrenula je 7. oktobra iznenadni napad na Izrael, na koji je odgovoreno vazdušnim napadima i izolacijom Gaze. Marta Lorenzo iz Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da, otkako je Izrael naredio potpunu opsadu Gaze 9. oktobra, njena organizacija nije mogla da pošalje dodatnu pomoć. Sa Martom Lorenzo je razgovarala Valjona Tela, prilog priredila Asja Hafner.
Izrael godinama kontroliše vazdušni prostor Gaze i njene obale te ograničava protok ljudi i roba preko dobro čuvanih graničnih prelaza. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napad Hamasa na Izrael, ali je rekao da je duboko zabrinut zbog izraelskog potpunog opkoljavanja pojasa Gaze. Kakva je trenutna humanitarna situacija u pojasu Gaze, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Marta Lorenzo iz Evropskog predstavništva Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Situacija se veoma brzo mijenja. Vidjeli smo da je posljednjih dana došlo do masovnog raseljavanja ljudi u našim skloništima. Kad kažem skloništa, mislim na škole. Imamo 64 škole koje se, kada dođe do krize, pretvaraju u skloništa. Trenutno tamo imamo 137.000 raseljenih. Spremni smo da dostignemo svoj maksimalni kapacitet, jer kada bude 150.000 ljudi, bit će veoma teško primiti više. Treba naglasiti da dok traje eskalacija situacije, dopremanje naše humanitarne pomoći postaje sve teže. Prije početka krize pružali smo humanitarnu pomoć, pomoć u hrani, i ti programi su sada morali da budu prekinuti. Ako, na primjer, mislim na pomoć u hrani, govorim o 1,2 miliona ljudi, što znači skoro 60% ukupnog stanovništva u Gazi. Oni uveliko zavise od pomoći u hrani koju pruža Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Na pitanje kako se potpuna opsada Izraela nad Gazom odražava na stanovništvo koje tamo živi i na rad humanitarnih agencija, Lorenzo je rekla: ne smijemo zaboraviti da je Gaza bila pod opsadom posljednjih 16 godina. Ovo nije prva kriza. To je sedma opsada od 2007. To znači potpuni prekid naših usluga. Imamo 300.000 djece upisano u naše škole u 280 škola. Obrazovanje je stalo, zdravstvene usluge nisu potpuno prestale, ali možemo da pružimo samo minimalne usluge, odnosno primarnu zdravstvenu zaštitu. Napajanje strujom nije garantovano, snabdjevanje vodom nije garantovano. Voda je od ranije kontaminirana jer 99% vode u Gazi nije za piće. Dakle, situacija je već bila loša i mislim da sa ovom krizom može samo da se pogorša. O situaciji sa bolnicama i medicinskim timovima koji rade u pojasu Gaze, Lorenzo je rekla: ne radimo sa bolnicama, ali ono što čujemo je da su prepune, da nemaju kapacitete i da im ponestaje medicinskih zaliha. Mi vodimo ambulante primarne zdravstvene zaštite u kojima se nude usluge, na primjer, za hronične bolesnike ili za trudnice. Pacijentima sa dijabetesom su potrebni lijekovi, a trudnicama pomoć. Ono što smo pokušali da uradimo je da te domove zdravlja držimo otvorenim, barem na ograničen broj sati. A zatim da se pobrinemo da imamo telefonske veze kako bi ljudi mogli da nas kontaktiraju u slučaju da im trebaju konsultacije. A o tome kako humanitarna pomoć ulazi u Gazu trenutno, Lorenzo je rekla: ne mogu da govorim u ime drugih jer nemamo potpune informacije. Ono što vam mogu reći je da imamo svoja skladišta u kojima imamo zalihe, hranu i osnovne artikle koji se mogu distribuirati palestinskom narodu. Ali oni naravno neće trajati vječno, ovi resursi će se vrlo brzo iscrpiti. Biće nam potrebni humanitarni koridori da nastavimo slati robu u pojas Gaze. S druge strane, potrebno je da se nasilje zaustavi, jer je veoma teško pružiti humanitarnu pomoć ako niste u mogućnosti da se bezbjedno krećete. Cijeli intervju sa Martom Lorenzo iz Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Robert F. Kennedy mlađi najavio je početkom sedmice da će se kandidovati kao nezavisni kandidat za Belu kuću. Analitičari smatraju da će njegova kampanja dodati nepredvidivost američkim predsjedničkim izborima sljedeće godine, dok ankete sugerišu da bi mogao uzeti glasove i od predsjednika Joea Bidena i od Donalda Trumpa, pišu svjetski mediji. U potezu koji bi mogao poremetiti dinamiku izbora 2024. godine, Robert F. Kennedy mlađi je najavio da će nastaviti svoju predsjedničku trku kao nezavisni kandidat, okončavši svoju dugotrajnu potragu za demokratskom nominacijom protiv sadašnjeg predsjednika, napisao je New York Times. Govoreći pred mnoštvom pristalica ispred Nacionalnog ustavnog centra u Filadelfiji 9. oktobra, Kennedy je rekao da predstavlja populistički pokret koji prkosi podeli na levicu i desnicu. Demokrate se plaše da će pokvariti izbore predsjedniku Bidenu, a republikanci se boje da će ih pokvariti Trumpu. Istina je da su obojica u pravu. Moja je namjera da pokvarim izbore obojici, rekao je Kennedy. Otkako je objavio svoju kandidaturu u aprilu, 69-godišnji Kennedy je, prema pisanju New York Timesa, bio oštar kritičar demokratskog vođstva, govoreći da je stranka odustala od svojih načela i da je korumpirana. Međutim, naglašava New York Times, od Kennedyja su se u prethodnom periodu udaljili članovi njegove porodice i mnoge demokrate zbog njegovog promovisanja teorija zavere, odbacivanja naučnih shvatanja i prihvatanja pojedinih krajnje desničarskih političkih figura. Istovremeno je izgradio bazu podrške sastavljenu od nezadovoljnih birača na cijelom političkom spektru, napisao je List. Prema anketi koja je sprovedena prošle sedmice, Kennedy je imao 14% podrške u takmičenju s Bidenom, koji je imao 31%, i Trumpom, koji je dobio 33%. A daleko više republikanaca nego demokrata ima povoljno mišljenje o Kennedyju. Ovi rezultati su, kako naglašava Times, najveća podrška nekom nezavisnom kandidatu od kako se Ross Perot kandidovao na predsjedničkim izborima 92. i 96. godine. Kennedyjeva najava kandidature uslijedila je manje od nedjelju dana nakon što je levičarski akademik Cornel West napustio zelenu stranku u korist nezavisne kandidature, dok centristička grupa No Labels također planira da istakne kandidata iduće godine ukoliko dvije glavne stranke biračima ponovo predstave Trumpa i Bidena, što je, dodaje Times, gotovo izvesno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Narodni poslanici u Skupštini BH entiteta Republika Srpska Rami Salkić i Amir Hurtić uputili su u skupštinsku proceduru nacrt zakona o službenoj upotrebi službenih jezika Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj. Cilj je, kako su najavili, sprječavanje diskriminacije bosanskog jezika u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, izvještava Gojko Veselinović.
Obrazlažući nacrt zakona o upotrebi službenih jezika BiH u RS-u, Rami Salkić je istakao da su službeni jezici na državnom nivou te u entitetu Federacija BiH i distriktu Brčko, srpski, hrvatski i bosanski, a da to nije jedino slučaj u RS-u.
Jedino u ovom entitetu imamo negiranje postojanja bosanskog jezika kao službenog jezika.
Prema Ustavu Republike Srpske, službeni jezici upotrebi su jezik srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Salkić pojašnjava da su to opisne odredbe, a da u praksi postoje dvostruki aršini.
Budući da javna vlast u Republici Srpskoj u praksi jezik srpskog naroda naziva srpski, dok u isto vrijeme mijenja pristup primjenjujući za jezik bošnjačkog naroda jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski.
Predlagači se pozivaju na odredbe Ustava BiH i Konvencije o ljudskim pravima, a koje garantuju ravnopravnost i nediskriminaciju bilo koje etničke grupe. Vlada Republike Srpske ne dozvoljava da se materni jezik Bošnjaka naziva bosanski i da se kao takav upisuje u zvanična dokumenta. Zbog toga su godinama roditelji bošnjačke djece odbijali da ih šalju u škole u mjestima na istoku BiH, a koja su na teritoriji ovog entiteta. Ustavni sud BiH u svojoj odluci još 2016. godine zaključuje da je ustavno pravo konstitutivnih naroda, pa tako i bošnjačkog naroda, jeste da jezik kojim govore nazovu imenom koji žele, što je u skladu sa državnim ustavom. Ustavni sud je također tada konstatovao i da se u državnom ustavu nigdje ne propisuje da imena jezika kojim govore konstitutivni narodi moraju biti u vezi sa imenima konstitutivnih naroda. Komentarišući proces koji treba početi protiv Milorada Dodika, predsjednika RS-a pred sudom BiH, Salkić je poručio da se nada osuđujućoj presudi.
Što nas maltretira godinama, što izaziva turbulencije, što širi strah, nepovjerenje, što poziva na rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, što zavađa građane ovdje, što u ovom entitetu, u ovoj državi, što negira genocid, što veliča ratne zločince, dakle, da ne ulazimo u neke druge teme, sasvim dovoljno ima materijala da je davno trebao biti osuđen. Evo ja se nadam da će u ovom predmetu biti osuđen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Iako nisu dio zvaničnih statistika u Bosni i Hercegovini, ta zemlja je nerijetko početna destinacija kineskim migrantima na putu prema Evropskoj uniji. S jednim od njih, koji je doputovao u Bosnu i Hercegovinu zbog bezviznog režima sa Kinom, a potom nastavio put do izbjegličkog kampa u Njemačkoj, razgovarala je Marija Augustinović.
Glad, policijsko nasilje i strah. Tim riječima 26-godišnji Ming opisuje svoju svakodnevicu na jednomjesečnom migrantskom putu nakon što je napustio rodnu Kinu bježeći od represivnog režima.
You can't say anything.
U Kini ne smiješ reći ništa negativno o vladi, samo dobre stvari. Ukoliko kažeš nešto loše, policiji treba 2 sata da te pronađe.
Putujući preko Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su mu bile početno odredište zbog bezviznog režima za kineske državljane, uspio je stići do Njemačke. Ovaj mladić, čije ime je zbog sigurnosti promijenjeno, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da trenutno boravi u izbjegličkom kampu i čeka odluku o azilu u Njemačkoj. Odluku o napuštanju Kine, kako kaže, donio nakon problema s policijom, jer je na društvenim mrežama kritizirao kineske vlasti zbog lockdowna i stroge politike nulte tolerancije na COVID-19 tokom pandemije koronavirusa.
Napisao sam na društvenim mrežama da želimo da izađemo vani po vodu i hranu, da se osjećamo kao u zatvoru i policija je ubrzo došla.
Njemačka je već nekoliko godina najpoželjnija destinacija za migrante. Ta zemlja je u ovoj godini primila više od 220.000 zahtjeva za azil, među kojima je više od 380 od kineskih državljana. U slučaju pozitivne odluke, Ming će dobiti azil, a time i pravo na boravišnu dozvolu, no ukoliko njegov zahtjev bude odbijen, slijedi deportacija.
Sve dok je vlast ista, ne smijem se vratiti jer ne vjerujem vladi i bojim se. Ne znam hoće li nam odobriti da ostanemo, ali reći ću im zašto sam morao otići. Mislim da će Njemačka razumjeti. Dobra je to zemlja gdje se osjećam slobodno.
Do Njemačke kao željene destinacije morao je proći dijelom balkanske rute. Nekoliko dana je proveo u Bihaću, gdje boravi najveći broj migranata koji pokušavaju preći granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Bosni i Hercegovini je u ovoj godini došlo do porasta broja migranata, a najviše ih je iz Afganistana, Bangladeša, Pakistana i Maroka. Kineski migranti nisu dio zvaničnih statistika, ali u službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kažu da ih je 200 tokom ove godine bilo smješteno u privremene prihvatne centre.
Državljani Kine legalnim putem ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine, dok ilegalnim putem izlaze prema zemljama Evropske unije, nakon čega neki od njih budu vraćeni u Bosnu i Hercegovinu po osnovu sporazuma o readmisiji sa Hrvatskom.
Međunarodne organizacije godinama upozoravaju na ugrožavanje ljudskih prava u Kini te cenzuru objava na društvenim mrežama kojima se kritizira vlast. Iz organizacije Human Rights Watch su naveli da se represija produbila u prošloj godini kada je kineska vlada pooštrila mjere protiv širenja koronavirusa, određujući karantenu stotinama miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
I evo nas na kraju još jednog pregleda aktuelnosti radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naših redakcija iz Podgorice i regiona, ugodan nastavak dana žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Do slušanja sutra u 13.30.